uma ukhuleka kubani? Lo mbuzo kungabuya kumbuzo onhlanhlathayo, kodwa lokho esicabanga ukuthi uNkulunkulu yikho, lokho kungubumqoka obukhulu. Singaya uNkulunkulu ngendlela eyiyo kumbe ongeyona, ungubani uNkulunkulu kuwe? Angikubingele ngamukele engosini eFresh, kungusibondo BT wakangema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Umkhuleko yinto emangazayo. Uhlolo luvo oluningi lukhombisa ukuthi abantu abawu 70% bayathandaza ongenani kanye ngenyanga. Lokho kukhombisa ukuthi sebeke baya uNkulunkulu noma ngabe uNkulunkulu ubani kubo futhi ukhulumile kubo. Kodwa ikhathini eyiningi iningi lethu siye sibese sidlule nje kuwona. Siyiphele impilo yethu ngokwethu bese kuthi makuvuka izinto sivese sigijimele edolweni lomkhuleko. Kodwa uJesu wenza iclaim enamandla ngokaJohn 14 verse 6 wathi, Jesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Hlehlehle, uJesu nguye osho lokhu. Baningi onkulunkulu abantu ababakhonzayo, kungaba ngamazwi noma bengaqondile, kodwa uyedwa phaqa uNkulunkulu ophilayo, uyise osezulwini, futhi akekho ongeza kubaba, akekho ngisho yedwa ngaphandle kokuba akholwe nguye, abeke ithemba lakhe kuye uJesu uqobo. Phela mina sihlobo sami, uyazi ukuthi ngangiye ngicabanga ukuthi lento yokuthi iyodwa phaqa indlela, ngangithi ngumcabango webandla elithile elikhulu, ngoba selibonise lizinzile kakhulu, selishaya amaphiko, linamalungu amaningi, seliyiqosha ngalokho. Kodwa ekugcineni kwagcina kungicacela ukuthi kwashiwo nguJesu uqobo, lo Jesu kanye owahlupheka kanzima, owafa kuleso siphambano ngami nawe, kuliqiniso leli alimela ngokuthi anikele ngempilo yakhe uqobo. UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. UJesu lo yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe leFresh namhlanje. Ungasithinta ngeWhatsApp kule nombolo yethu 067 706 0077. Asiye kuye ubaba ngoJesu ngoba nguye yedwa.